ხლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 27 ნოემბერია, კვირა. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ეს უფრუნდებით ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის თემას და დემოკრატიის განვითარების მოთხოვნას, რომელსაც საქართველოს უყენებენ.
ყველა კარგად იცით, რა მნიშვნელობა აქვს მომავალ წელს და 2013 წელს გასამართ არჩევნებს, რა შედეგები ექნება ამას დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით. ეს პირდაპირ არის კავშირში ჩვენი ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებზე და ევროკავშირთან შემდგომ დაახლოებაზე.
დღეს გამოახმაურობით ასევე გავლენიანი სარეიტინგო კომპანიის Standard & პურსის მიერ საქართველოს სუვერენული რეიტინგის განზრდას BB-ამდე. ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს, რას მოასწავებს ეს ნაბიჯი.
ეს არ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ასე რომ ეს არის წინსვლა, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან და კულტურულ სპორტულ პროგრამას. მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და კულტურულ პარალელურ რეალობას, ჩვენს სატირულ პროგრამას.
აღსრულდა გვეღირსა, როგორც იქნა გაცხადდა რითი დასაქმდება პრეზიდენტი, როცა უმაღლეს პოსტზე ყოფნის ვადა ამოეწურება.
ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რეპორტაჟებს თბილისიდან, ერევნიდან და ბაქოდან ტელესერიალების შესახებ.
შუა ქალაქის რეიტინგი რაღაც უნიკალური შემთხვევა მსოფლიოში.
ორნაინ პოდრომ. სერიალები მაინტერესებს, რადგან დღევანდელ ცხოვრებაზე ხვება განსაკუთრებით სომხურ სერიალებშია ასე.
ანაბადა სერიალ ბახავ.
სერიალების დიდი მოყვარული ვარ. თავის დროზე იყო სახელგანთქმული სანტა ბარბარა, მონა ქალი იზაურა. ახლა თურქულ სერიალებს ვუყურებ. ჩვენებიდან გაჩუმებულ სინდის.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პროგრესს მიაღწია რეფორმების განხორციელების პროცესში ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, თუმცა ქვეყანას კვლავაც გულმოდგინე შრომა მოეთხოვება დემოკრატიის განვითარების კუთხით. ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთა ევროკომისარმა გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ, საქართველოს ვიცე-პრემიერთან გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრის შემდეგ. იმისათვის, რომ საქართველოს ევროკავშირისგან სულ უფრო მეტი მხარდაჭერა მოიპოვოს, მას მეტი მოეთხოვება. თემას ლელა კუნჯულია განავცობს.
ევროკავშირის ჯერ ისევ არ დაუსახელებია კონკრეტული თარიღი, თუ როდის დაიწყება მოლაპარაკებები საქართველოსთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. თუმცა ევროკომისარი შტეფან ფიული აღნიშნავს, რომ მზადება დასრულების ეტაპზეა და რომ ევროკომისია ამჟამად საქართველოს მიერ წინაპირობის შესრულების შედეგებს აჯამებს. გავახსენოთ, რომ სექტემბერში აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვარშავის სამიზე საქართველოსთვის მიცემული დაპირების მიხედვით მოლაპარაკებები 2011 წელს დაიწყება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ იქნება საკმარისი პროგრესი რიგით არჩენილი მთავარი რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. მინიშნება იმის თაობაზე, რომ მოლაპარაკებების დაწყება საქართველოს დეკემბერში უნდა მოელოდეს, 16 ნოემბერს თბილისში მყოფმა კეტრინ ეშტონმაც გააკეთა. უმაღლესმა წარმომადგენელმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა.
იმ მოლოდინის წინ წაწევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, შესაძლებელი იქნება მომავალი რამდენიმე კვირის განმავლობაში და საშობაოდ შესაძლებლობა გვექნება ვაჩვენოთ პროგრესი, რომელზეც თქვენ ამდენი იმუშავეთ და რომლის ნახვაც ჩვენ ასე გვზიამოვნებს.
კეტრინ ეშტონის განცხადება თბილისის მეტი იმედი იმისა, რომ ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკებები ნამდვილად დაიწყება მიმდინარე წლის ბოლომდე და ასეთ იმედს გამოთქვამს ჩვენთან საუბრისას ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძეც, რომელიც სამუშაო ვიზიტით ამჟამად იმყოფება ბრიუსელში.
სამისო ინდიკაციები არსებობს, რა თქმა უნდა, ჯერ ოფიციალური გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი რაც ჰქონდა ჩვენ კონსულტაციები ჩვენს კოლეგებთან ბრიუსელში და კონტაქტები, ყველაფერი ამისკენ მიუთითებს. უახლოეს ხანში ზეშმება საშუალება რომ გავიგოთ ოფიციალური პოზიცია ევროკომისიის.
მეორე მთავარი ნაბიჯი, რომლის გადადგმასაც საქართველო მოელის ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივას უკავშირდება. საქართველოს, რომელიც უკვე სარგებლობს გამარტივებული სავიზო რეჟიმით ევროკავშირთან, უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივის იმედი აქვს. გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ ეს რამდენიმე წლის პერსპექტივაა, თუმცა მოლაპარაკებები ვიზების ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით, რომლის ბოლო ეტაპსაც სწორედ უვიზო რეჟიმი წარმოადგენს, შესაძლოა მომავალი წლის გაზაფხულზე დაიწყოს. როგორც ევროკომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობა გვაუწყებს, ევროკომისრის შტეფან ფიულეს სიტყვებზე დაყნობით, თუ საქართველოს სავიზო და რეადმისიის ხელშეკრულებების ეფექტურ განხორციელებას განაგრძობს, საქართველოსთან დიალოგი უვიზო მიმოსვლაზე შესაძლოა ზაფხულამდე დაიწყოს. ერთი სიტყვით, როგორც ევროკომისარი აღნიშნავს, საქართველოს ევროკავშირისგან მეტი სიმედი, მეტი რეფორმის სანაცვლოდ უნდა ჰქონდეს. და ეს აქცენტი დასმულია ვიცე-პრემიერთან გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულ მის განცხადებებშიც. შტეფან ფიულე მიესალმება საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს, თუმცა ამავე დროს ის ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ საქართველოს ესაჭიროება დემოკრატიის კონსოლიდირება და გულმოდგინე შრომა იმისთვის, რომ შექმნას ტოლერანტული და პლურალისტური პოლიტიკური კულტურა. 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი ტესტები საქართველოს დემოკრატიისთვის, რასაც ევროკავშირი ყურადღებით მიადევნებს თვალს. დემოკრატიისა და კერძოდ მოახლოებული არჩევნების თემა მოწინავე ადგილს რომ იკავებს ბრიუსელში მიმდინარე მოლაპარაკებების ფარგლებშიც, ეს ჩვენთან საუბარში ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემაც დაადასტურა.
ყველამ კარგად იცის რა მნიშვნელობა აქვს მომავალ წელს და 2013 წელს გასამართ არჩევნებს და რა შედეგები ექნება ამას ჩვენ ქვეყნის შიგნით დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის თვალსაზრისით და დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით და ასევე ეს პირდაპირ არის კავშირში ჩვენი ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებზე და ევროკავშირთან შემდგომ დაახლოებაზე და რამდენადაც ეს უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მოვლენებია, რომელიც ყველაზე რეალისტურად წინ გვაქვს, ბუნებრივი ამაზე აქცენტი კეთებათ.
ამბობს საქართველოს ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე, რომელსაც ბრიუსელში დაუკავშირდა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია. ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოებაზე, ამ დაახლოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასაუბროთ. თქვენ დილის გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი გაზარდა B+-დან BB-მდე. ეს მაშინ, როცა მსოფლიოში ბევრი ქვეყნის რეიტინგი მცირდება, მათ შორის ევროპის ქვეყნების. საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ რეიტინგის გაუმჯობესება ინვესტორების რაოდენობის მატებას გამოიწვევს. უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს საქართველოს საერთაშორისო სუვერენული რეიტინგის გაზრდა, ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ Standard & Poor's-ის მიერ საქართველოსთვის მინიჭებული სუვერენული რეიტინგი არ არის განსაკუთრებით საუკეთესო, მაგრამ აღსანიშნავია ის, რომ მაშინ, როდესაც ბევრი ქვეყნის რეიტინგი მცირდება, იქ არსებული ფინანსურ-ეკონომიკური პრობლემებისა და დაბალი ეკონომიკური ზრდის გამო საქართველოს რეიტინგი მატებას განაგრძობს. ამით საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა მიმდინარე კვირაში საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას იამაყეს. ჯერ ფინანსთა მინისტრმა, შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრმა გილაურმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან ისაუბრა Standard & Poor's-ის რეიტინგის გაუმჯობესების მიზეზებზე.
მე წავიკითხე ციტატა თვითონ Standard & Poor's-ის ანგარიშიდან, სადაც წერია: საქართველოს რეიტინგის გაუმჯობესება გამოწვეულია ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური ზრდით და სახელმწიფო ფინანსების გაუმჯობესებით. ამ მიღწევების მთავარი სახელშეწყობილი პირობებია ქვეყნის მიერ საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული პოლიტიკის გატარება, ასევე ჩატარებული სტრუქტურული და ფინანსური რეფორმები რეიტინგის დაში დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოს გეოპოლიტიკურ და შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობის საგრძნობ სტაბილიზაციას. ეს არის Standard & Poor's-ის ანგარიში, რომელიც ხაზს უსვამს თითქმის ყველა პარაგრაფში ქვეყნის ეკონომიკის
კურს და სტაბილურ მდგომარეობას. Standard & Poor's არის მსოფლიოში არსებული სამი ავტორიტეტული სარეიტინგო სააგენტოდან ერთ-ერთი. ის აფასებს ქვეყნის სუვერენულ რისკებს, როგორც პოლიტიკურს, ასევე ეკონომიკურს. სააგენტოს დაკვირვების შედეგად საქართველოს მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ეს გარკვეული სიგნალია უცხოელი ინვესტორებისთვის. რეიტინგის მატების მნიშვნელობა პარლამენტს და საქართველოს საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განუმარტა.
ლაპარაკი არის 100 ჯერ და 1000 ჯერ უფრო მეტ თანხაზე პოტენციურ ინვესტორებზე, რომლებიც საქართველოს უკვე დაინტერესდება ხოლმე, იმიტომ რომ Standard & Poor's-მა B-დან BB-ზე აწია საქართველოს რეიტინგი. აი ეს არის ყველაზე მარტივად რაც შემიძლია ახსნა, რომ დღეს საქართველოს ხოლმე აი ამ ერთი ანგარიშის გამო დღეს საქართველოს უკვე უყურებს და საქართველოსში დაინტერესებული ინვესტიციები განახორციელოს 100-ჯერ და 1000-ჯერ უფრო მეტმა ინვესტორმა, რომელსაც საკმაოდ დიდი თანხები გააჩნია, რომლებიც ამ ინვესტიციებს ვერ ახორციელებენ ამ ეტაპზე ტრადიციულ ბაზრებზე, თუნდაც ეგვიპტე იქნება ეს, საბერძნეთი იქნება ეს, სხვა არაბული გაზაფხულის ქვეყნები იქნება ეს, სხვადასხვა ბიზნესების გამო და ეძებენ ახალ ბაზრებს.
ნიკა გილაურის განცხადებით უცხოური ინვესტიციების გაზრდა საქართველოში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვისაა საჭირო. ასევე უფრო გაიაფდება და ხელმისაწვდომი გახდება საერთაშორისო საკრედიტო რესურსები ქართული ბანკებისთვის, რაც თავის მხრივ საქართველოში გაცემული კრედიტების საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას გამოიწვევს. რეიტინგის გაუმჯობესებით ფინანსური რესურსების გაიაფების შესაძლებლობას აღნიშნავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ნოდარ ხად დურიც. მისი აზრით, BB- არ არის მაღალი მაჩვენებელი, თუმცა კი კარგი სიგნალია უცხოელი ინვესტორებისთვის.
ეს არის მათთვის გარკვეული სიგნალი, რომ შესაძლებელია საქართველოში რისკები ნაკლები იყოს, ვიდრე აქამდე იყო. ეს არ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი და ძალიან დაბალი რისკის მაჩვენებელი. სამწუხარო ჩვენ შორს ვართ ჯერ იმ ურისკო ფასიანი ქაღალდებისაგან, რომლებიც არსებობს მაგალითად ჩვენ კი არა შეერთებული შტატებიც კი აღარ ხდება იმ ქვეყნებში, თუმცა ის არის ავსტრია და ასე შემდეგ ქვეყნები, რომლებსაც მაღალი რეიტინგი აქვს. ასე რომ ეს არის წინსვლა, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი.
ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა ეკონომიკის განვითარების მთავარ მამოძრავებელს წარმოადგენს. შესაბამისად, უნიშნულო არ არის ისეთი რეიტინგის გაუმჯობესება, რომელსაც მსოფლიოში ბევრი ინვესტორი დიდ ყურადღებას აქცევს. ექსპერტების აზრით, მაგალითად, 2B-დან 3-ზე გადასვლის შემთხვევაში საქართველოში ამერიკული და ევროპული დიდი საპენსიო ფონდების ინვესტიციების მოზიდვა მოხერხდება. სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესება, ანუ ინვესტორების ნდობის გაზრდა, შესაძლებელია მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების სტაბილურობითა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებით. ამბობს სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ზურაბ ჯაფარიძე.
ევროპული ქვეყნების რეიტინგები, რომლებიც უარესდება სწორედ იმის გამო, რომ მათ აქვს ძალიან დიდი რაოდენობით ვალები, საგარეო ვალები და Standard & Poor's და ასევე სხვა სარეიტინგო ორგანიზაციები კითხვის ქვეშ აყენებენ იმას, თუ რამდენად შეუძლიათ ამ ქვეყნებს რომ მოემსახურონ ამ ვალებს. და შესაბამისად იმის გამო, რომ მათი ნდობა ამ ქვეყნების მიმართ კლებულობს, შესაბამისად კლებულობს მათი რეიტინგები. საქართველოსთან მიმართებაში ეს ცხადი არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული მთავრობის გადაწყვეტილების შედეგი, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა ისეთი მოხდა კონკრეტული ამის გამო აგვეწია რეიტინგი. ეს უბრალოდ არის რაღაც დაკვირვების განმავლობაში, თქვათ რამდენიმე წლის განმავლობაში.
საქართველოს მთავრობა წლის ბოლოს სხვა სარეიტინგო სააგენტოების შედეგების გაუმჯობესებასაც ელოდება. აღსანიშნავია, რომ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან საქართველოზე ოდნავ მაღალი რეიტინგი აქვს ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ რუსეთს, აზერბაიჯანსა და ყაზახეთს, ხოლო საქართველოს სუვერენულ რეიტინგს ჩამორჩება უკრაინა და ბელორუსია. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენს ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ პრივატიზაციის საკითხზე სასაუბროთ. იმის გამო, რომ აჭარაში მიწის პრივატიზება არ მომხდარა, მოსახლეობის დიდ ნაწილს მიწის ნაკვეთები დღემდე არ აქვს დარეგისტრირებული საკუთრებად. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ოპოზიცია ვარაუდობს, რომ 2012 წლიდან აჭარის მკვიდრთ არ ექნებათ საშუალება ისარგებლონ პრეზიდენტის 2007 წლის ბრძანებულებით, რომელიც სწორედ მიწის საკუთრების საკითხს ეხება. დეტალებს შეიტყობთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან.
თუ კი 2012 წლის 1 იანვრამდე კერძო სამართლის იურიდიული პირი თვითნებურად დაკავებულ ან მართლზომიერ მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთს არ დაირეგისტრირებს, მას მომავალი წლიდან მიწის საკუთრებაში მიღება მხოლოდ პრივატიზების გზით შეეძლება. აქამდე კერძო სამართლის იურიდიულ პირს მიწის დაკანონების უფლება მუნიციპალიტეტებში არსებული მიწის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების გადაწყვეტილებითაც შეეძლო. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე ნუგზარ ფურტკარაძე არ გამორიცხავს, რომ თვითნებურად დაკავებული მიწის საკუთრების უფლების აღიარების კანონი უახლოეს პერიოდში გაუქმდეს. ნუგზარ ფურტკარაძის განცხადებით მოსახლეობის უმრავლესობამ საკადასტრო ნახაზების მაღალი ღირებულების გამო პრეზიდენტის 2008 წლის ინიციატივით ვერ ისარგებლა.
მის შეფესების აქციო საზოგადოებები, ინდივიდუალური მეწარმეები 2012 წლიდან თუ შეეცდებიან რომ დაიკარონ მიწის ნაკვეთები, ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ პრივატიზების გზით.
რაიონებში მცხოვრებთა 80%-ს კი მიწა ან მასზე არსებული უძრავი ქონება დღემდე რეგისტრირებული არ აქვს. ამიტომ ქრისტიან დემოკრატი მიწის მართლზომიერ მფლობელობაში მისაღებად აჭარის მთავრობას პირველადი დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯების გამოყოფას თხოვს.
დაახლოებით 1 მილიონი დაჯდება, რომ მთლიანად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა მუნიციპალიტეტი იქნეს მოცული და მიწის ნაკვეთების ის მცირე რაოდენობა, სადაც განლაგებულია საცხოვრებელი სახლები, ამ საცხოვრებელი სადგომებისთან ერთად აღიარებული იქნას საკუთრებაში.
თავრობა საკითხის განსახილულად მზადყოფნას გამოთქვამს. აჭარის ფინანსთა მინისტრი ვაჟა ბოლქვაძე ამბობს, რომ ამისათვის ისინი თანხას ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ.
ჩვენ ამაზე შევთანხმდით, რომ ისინი მოგვაწოდებენ ყველანაირ ინფორმაციას და მათ მომართვას განვიხილავთ და შემდგომში ვეთქვით ჩვენს გადაწყვეტილების შესახებ.
ხელოჩაურის მიწის საკუთრების აღიარების კომისიაში აცხადებენ, რომ კომისია მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა ყოველკვირეულად იმართება.
კანონის მიღება და კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადება განეკუთვნება საქართველოს პარლამენტის კომპეტენციას და შესაძლებელია განკურული ეტაპის შემდეგ, როცა აღარ იქნება ვთქვათ მოთხოვნა ამ კანონიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ძალადაკარგულად გამოცხადდეს.
თუმცა სხდომაზე ხშირია შემთხვევა, როდესაც კომისიის წევრები მოქალაქეებს მათ მიერვე წინაწლებში გაცემული საკუთრების მოწმობას უუქმებენ. მისესაც საკადასტრო ნახაზის არასწორად დამზადება დასახელდა.
სამი წელიწადია დავდივარ მიწის გაფორმებაზე. ხოდა დღემდე ვერ გავაფორმე. ახლაც მეურნებიან, ისე იგი მიწის ნაწილი 800 მეტრო, მხოლოდ და მხოლოდ 800 მეტრო გაფორმება.
მე მომეცი, გლეხური ცხოვრება. გლეხური ცხოვრება მე მომეცი. რატომ გლეჯავ პირიდან?
ხარო, არ გაგვაჩნია, აი ამას მოვიწყო.
აბსოლუტურად. გაზაფხულ, გაზაფხულ მოვა ვინც ხარ? უპატრონო ირანელია თუ ჩინელი? დაადებს ეგეთ ჭიშკარზე ბოქლომს და
ნამდვილად.
სტადიო გვეთქვის.
ის გადაღმა.
აი მიწით არსებობ მთელი 300 ოჯახი.
კომისიაში ირწმუნებიან, რომ თვითნებურად დაკავებული მიწების საკუთრებაში მოსახლეობის 60%-მა უკვე ნაკვეთი მიიღო. საზოგადოება ექსპერტთა კავშირის თავმჯდომარე თამაზ ცინცაძე აცხადებს, რომ მიწის საკუთრების აღიარების კომისიას ერთადერთ შემთხვევაში შეუძლია დააყენოს მიწის ჩამორთმევის საკითხი, თუკი კომისიაში პირმა ყალბი დოკუმენტი წარმოადგინა.
ის მომაკითხა, თუ კანონობა დაუკანონდა და ეს დარეგულირდა საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 11 ივლისის და შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტის 525 ბრძანებულებით, ჩვენ ვიცით, რომ კანონს უკმოქმედების ძალა არ აქვს. თუ დაუკანონე შეედაები მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ დაკანონების დროს რაიმე ყალბი დოკუმენტი წარმოგიდგინა, რომელიც საფუძვლად დაედო მის საკუთრებაში გადაცემას.
გონიოელები მიწას, რომელიც 2007-2008 წლებში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დაუკანონდათ, ათეული წლებია ამუშავებენ. მათ ეს მიწები საკუთრებაში არც ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს გადაეცათ, როდესაც დანარჩენ საქართველოში მიწების პრივატიზაცია მოხდა. მსგავს მდგომარეობაშია აჭარაში თითქმის ყველა რაიონი, მათ შორის ხულო, შუახევის, ხელოჩაურისა და ქობულეთის რაიონში არსებული მიწის ნაკვეთები. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შეშვის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას ვაქცელებთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვით, რომელშიც დღეს ორ პუბლიკაციას წარმოგიდგენთ. საქართველოს ამჯერად არ მიუპყრია დასავლეთის მედიის განსაკუთრებული ყურადღება. ჯერ მოგითხრობთ სტატიაზე, რომელიც საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View-ში გამოქვეყნდა და ეძღვნება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის ამოქმედებას საქართველოში. ეს ამბავი სტატიაში მოხსენებულია საქართველოს იუსტიციის სისტემაში ისტორიულ სიახლედ და წინ გადადგმულ ნაბიჯად. ავტორს გიორგი ლომსაძეს მოხავს ინფორმაცია დანაშაულზე, რომლის შესახებაც ვერდიქტი გამოიტანა 12-მა ნაფიცმა მსაჯულმა. მოხავს ინფორმაცია დაზარალებულებზე და ბრალდებულ მხარეზე. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე საუბარია საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ კრიტიკის კონტექსში. აღნიშნულია, რომ კრიტიკა საქართველოშიც და უცხოეთშიც გამოთქვამენ სასამართლოების არასაკმარის პროფესიონალიზმში და დამოუკიდებლობაში ბრალდების საფუძველზე. სტატიის ავტორს მოხავს გავრცელებული შეფასება, რომ საქართველოს ხელისუფლება სურს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტით გაუმჯობესოს სასამართლო სისტემის იმიჯი და სიახლე წარმოაჩინოს მორიგ ნაბიჯად ძალისხმევაში, გააგრძელოს დასავლური ყაიდის ინსტიტუტების შექმნის პროცესი. როგორც Eurasia View-ში ვკითხულობთ, პროცესის დასაწყისში მოსამართლემ ნაფიც მსაჯულთა ჟიურის წევრებს, 7 ქალს და 5 მამაკაცს მოუწოდა, არ დაეწყოთ განსახილული საქმის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის დამოუკიდებლად ძიება და დასკვნის გასაკეთებლად გაეთვალისწინებინათ მხოლოდ სასამართლოში წარმოდგენილი მტკიცებულებები. მაგრამ იქვეა მოყვანილი ექსპერტის შეფასება, რომ ნაფიცი მსაჯულებისთვის ძნელი იქნებოდა მოსამართლის ამრჩევის შესაბამისად მოქმედება. საქართველოს მედიაში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მუშაობის აქტიურად, როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, აგრესიულად გაშუქების გამო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ქეთი ხუციშვილი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ ჟიურის წევრებს შეეძლოთ ტელევიზიით ედევნებინათ თვალი რეპორტაჟებისთვის, რომლებიც უარყოფით კონტექსში წარმოსახავდა ბრალდებულს და რომ ამ ცნობებს შეეძლო გავლენა მოეხდინა ჟიურის წევრების გადაწყვეტილებაზე. როგორც ცნობილია, ნაფიცმა მსაჯულებმა 18 ნოემბერს გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოუტანეს სამი ადამიანის მკვლელობაში და ჯგუფურ ყაჩახობაში ბრალდებულ პირს. შესაბამისად, ხუციშვილი, ისე როგორც რამდენიმე სხვა ექსპერტი, რომლებსაც Eurasia View-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი ელაპარაკა, ამჯობინებენ მეტი საქმის განხილვას და ნაფიცი მსაჯულების მეტ ვერდიქტს დაელოდონ საქართველოში ზოგადად ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტზე დასკვნების გაკეთებამდე. დასკვნებს არ გთავაზობს არც სტატია, რომელსაც საქართველოს თავბაზე აქვეყნებს საინტერნეტო გამოცემა Transitions Online-ი. თუმცა, ერთობ მრავლის მეტყველი და პრობლემურია მასში მოყვანილი ინფორმაცია მომგებიან ბიზნეს კონტრაქტებთან პარლამენტის წევრების სავარაუდო კავშირის თაობაზე. სტატიაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში კანონი უგრძელებს პარლამენტის წევრს კომპანიის საკონტროლო პაკეტის ფლობას. მეორე მხრივ, დაშვებულია წილის გადაცემა ნათესავის ან პარტნიორისთვის, სანამ პარლამენტარი პარლამენტარია. მაგრამ, განაცხადებს ავტორი, საქართველოში ტრადიციულად ძლიერი ნათესაური კავშირების შედეგად პარლამენტარს შეუძლია ძლიერი გავლენა მოახდინოს კომპანიის მართვაზე, იმ შემთხვევაშიც თუ ნომინალურად არ არის მისი ხელმძღვანელი. პარლამენტის წევრები ვალდებული არიან ყოველ წელს შეავსონ საშემოსავლო დეკლარაცია, გამოამზეურონ ინფორმაცია ბიზნესზე, რომელშიც თავიანთი წილი აქვთ. მაგრამ ოპონენტები იწუნებენ ამ დეკლარაციების შემოწმების ან ინტერესთა კონფლიქტის აღმოჩენა გაპროტესტების მათი შეფასებით მეტისმეტად სუსტ მექანიზმს. ოპონენტების დამოკიდებულების ასახსნელად მოყვანილია ორი მაგალითი. საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციით, განვლილ წლის განმავლობაში სახელმწიფო ტენდერების შედეგად თითქმის 5.5 მილიონი ლარის კონტრაქტები გაინახდეს კომპანიებმა, რომლებთანაც მჭიდრო კავშირი აქვს ორ პარლამენტარს ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან. ეს კომპანიებია Kia Motors Georgia, ცნობილი კორეული ბრენდის წარმომადგენელი საქართველოში და საკვების დისტრიბუტორები Mega Food და Food Service. რაც შეეხება პარლამენტარებს, საუბარია გოჩა ენუქიძეზე, რომელიც არის ფრაქცია საქართველოს რეგიონები მაჟორიტარების თავმჯდომარის მოადგილე, ამასთანავე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი და ასევე მაჟორიტარ არჩილ გეგენავაზე, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეზე. Transitions Online-ის მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში მოხავთ მონაცემები, რომლებიც მიანიშნებს ორი პარლამენტარის კავშირზე ზემოხსენებულ კომპანიებთან და არამარტო მათთან, და დასცენენ, რომ გოჩენუქიძემ უპასუხოდ დატოვა თხოვნა კომენტარი გაეკეთებინა ინტერესთა კონფლიქტის ბრალდებაზე. არჩილ გეგნავამ კი მისი პრესმდივნის განცხადებით უარყო ასეთი ბრალდება და მიუთითა იმ გარემოებაზე, რომ მას არ ეკუთვნის რომელიმე ბიზნესის საკონტროლო პაკეტი. რაც ალბათ კიდევ უფრო საყურადღებოა, სტატის ავტორებს დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს, რომლის ფუნქციებშიც შედის საჭიროებისამებრ პარლამენტის წევრის ქონებრივი ან და საფინანსო მდგომარეობის გაანალიზება და პარლამენტის წევრთა თანამდებობრივი შეუთავსებლობის შემთხვევების გამოვლენა, არაპირებს ენოქიძის ან გეგენავას ქმედებების გამოძიების დაწყებას. Transitions Online-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორების შეფასებით, საქართველოს პარლამენტის წევრები ფორმალურად იცავენ კანონს კომპანიებში თავიანთი წილის ნათესავებისთვის გადაცემით, თუმცა კანონი თუმის არს ვიგულისხმებთ, როგორც ჩანს ირღვევაო. ყოველივე ამის შესახებ წაიკითხავთ პუბლიკაციაში, რომელსაც საინტერნეტო გამოცემა Transitions Online გთავაზობს. ასეთი იყო ამჯერად განული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ის მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისევ მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განულ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ვიდრე კვირა დილის გადაცემას გავაგრძელებთ, ერთი ნაწყვეტი მაია ცირამოას დღიურიდან.
უკვე მესამეთვია გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობ როგორც კონსულტანტი. ჩავატარე ტრენინგების ციკლი პროკურორების, მოსამართლებისა და ადვოკატებისათვის, სადაც სამართლებრივ საკითხებთან ერთად კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების ფსიქოსოციალური თავისებურებები განვიხილეთ. იყო ცხარე დისკუსიები, ბევრი ინსაიტი და ემოცია. ჩვენ ყველამ ერთად დავინახეთ და ვიგრძენით, როგორ ჩდებიან ეგრეთ წოდებული რთული მოზარდები. რამდენი რისკ ფაქტორია ოჯახის, სკოლის, თანატოლთა წრის, უბნის, ჩვენი საზოგადოების და სამყაროს ზეცკი. ტრენინგებს მე ნატალია ზაზაშვილი და უცხოელი ექსპერტი ჩარლზ ბოლანდი ვუძღვებოდით. ახლა ეს პროგრამა ტრენინგ ცენტრებში უნდა დაინერგოს. ჩემი 11 წლის გოგონა მირეკალ სულ ზლივს ითქვამს ისე ტირეს, მეუბნება რომ სკოლაშია, დამრიგებელს ველაპარაკები, რომელიც შეწუხებულია იმის გამო, რომ ბავშვები ისევ ჩხუბობენ, მუშაობის გაგრძელებას ვეღარ ვახერხებ. მოგვიანებით ვიგებ, რომ დღეს კლასში სხვებით ტირონდი და ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ ფსიქოლოგმა ერთი კვირის წინ სოციომეტრიული კვლევა ჩაატარა იმის დასადგენად, ვინ ვისთან მეგობრობს, ვინ არის კლასში ემოციური და საქმიანი ლიდერი. მერე მანდატურმა ბავშვები ამ კვლევაზე დაყრდნობით გადასვა და გადმოსვა და თქვა, რომ დღეიდან არავის აქვს ადგილის შეცვლის უფლება. ვიღაცამ იტირა, იმიტომ რომ მეგობარს დააშორეს. ვიღაცამ იმიტომ რომ თავი დასჯილა და დამცირებულად იგრძნო. ვიღაცამ იმიტომ რომ სხვები ტიროდნენ. ვიღაცამ იმიტომ რომ ბრაზმა დაახრჩო. ვიღაცამ კი დაინახა, რომ მასთან დაჯდომა არავის უნდა.
ეს იყო ნაწყვეტი მაია ცირამოას დღიურიდან, რომელსაც ის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა განული კვირის განმავლობაში. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამა უხილავ ფარდას, რომელიც ეხება მოძრაობას დაიკავე უოლსტრიტი. რაში მდგომარეობს ეს მოძრაობა, რა მიზნებს ისახავს ის, ამის შესახებ ოქრობი რუხაძე მოგვითხრობს.
მსოფლიოში დიდი არაა იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ჯერა, რომ დღევანდელი დასავლური საფინანსო სისტემის ალტერნატივა არსებობს. მოძრაობა დაიკავე უოლსტრიტი მშვიდობიანია და მისი მონაწილეები არ ითხოვენ ამა თუ იმ ხელისუფლების დანგრევას ან რომელიმე ბანკირის თუ პოლიტიკოსის დაპატიმრებას. დაიკავეს მიმდევრები თვლიან, რომ ძალიან მცირე რაოდენობის, მაგრამ უზარმაზარი ფულადი რესურსების მქონე პირები და კორპორაციები განსაზღვრავენ მსოფლიო პოლიტიკას. კონკრეტული შეკითხვა მათი ასე ჟღერს: რატომ აქვს სახელმწიფოს ფული ბანკების გადასარჩენად და არ აქვს განათლებისთვის, ჯანმრთელობისთვის, სამართლიანი ხელფასებისთვის? ვრცელდება აზრი, რომ ღრმა ცვლილებებია საჭირო. რა შეა ეს ცვლილებები, ვინ უნდა შეცვალოს და რა? რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა და ესაუბრა გერმანიაში მოქმედი, გერმანული შემოკლებით GLS ბანკის, ბოხუმის ფილიალის წარმომადგენელს, კრისტოფ ლუცელს, რომელიც გვიამბობს მათ ბანკზე იმაზე, რომ ეს საფინანსო ინსტიტუტი 30 წელიწადზე მეტი ხანია სწორედ ფულის მოხმარების, კრედიტების გაცემის და კლიენტების მომსახურების ინფორმას მიმართავს, რასაც ეს მსოფლიო მოძრაობა მოითხოვს. GLS ბანკის ფილიალმა ფრანკფურტში საფინანსო უბანში, სადაც საპროტესტო დემონსტრაციები იმართებოდა, აქციის მონაწილეებს საშუალება მისცა ამ ბანკის ფილიალში შხაპი მიეღოთ. რუსელის თანახმად ეს ამბავი ძალიან სწრაფად გავრცელდა მედიის სოციალური ქსელების მეშვეობით. ისიც ითქვა, რომ GLS ბანკი ეხმარება დაიკავე უოლ-სტრიტის მიმდევრებს ბანკების მოწინააღმდეგეებსო. დემონსტრანტები გაეცნენ ბანკის თანამშრომლებს და მათ მალევე გახსნეს საბანკო ანგარიში სწორედ GLS ბანკში.
Die meisten Forderungen oder sehr viele Forderungen von den Menschen, die
Ორი მოთხოვნა, მოთხოვნების უმეტესობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ყველა ჩვენგანისათვის აწყობენ დემონსტრაციებს და სიცივეში გარეთ არიან, იმ შინაარსისა, რასაც უკვე დიდი ხანია ხელს უწყობს ჩვენი ბანკი. 80-იანი და 90-იანი წლების და ცხადია ბოლო წლების ჩვენი ბანკის გამოცემებს რომ გადახედოთ, ნახავთ რომ ამ საკითხთაგან ბევრს ჩვენ ხელს უწყობდით. ამის მაგალითია საფინანსო სპეკულაციების შეწყვეტა და სხვა, რასაც უკვე წლების განმავლობაში ვაკეთებთ და რასაც დაიკავე უოლ-სტრიტის მოძრაობა მოითხოვს. ან თუნდაც გამჭვირვალეობის პრობლემა. შემთხვევითი არ არის, რომ ხალხი ამ უზარმაზარი მინის კოშკებთან არის დაბანაკებული. და ეს სიმბოლოა, გამოხატულება იმისა, რაც ხდება.
კრისტოფ ლუცელი გვიყვება, რომ მაშინ 2008 წელს, როცა მსოფლიო კრიზისი დაიწყო, ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომ ეს მათ ეხებოდა უშუალოდ. ახლა, სამ წელიწადში ხალხი ხვდება, რომ ეს კრიზისი რეალურ ეკონომიკაშიც დადგა. სანამ გაჭირვება არ მოგვადგება, მანამ უკმაყოფილებას არ გამოვხატავთო, ამბობს ის. ფული რომ კლავ გაგვიჩნდეს, დემონსტრაციებსაც აღარ მოვაწყობდით, ვეკითხები კრისტოფ ლუცელს, რომელიც განმარტავს, რომ ან შემეცნებამ, ან გაჭირვებამ უნდა აუხილოს თვალი ადამიანს. სამწუხაროდ შემეცნების მხრივ კაცობრიობა არც თუ ისე შორსაა წასული და ამიტომაც გაჭირვება აკეთებს ამას. ასეა საფინანსო კრიზისის შემთხვევაშიც, მაგრამ ჩანს, მაინც მეტი დრო სჭირდება ამ სფეროში ცვლილებებსო. GLS ბანკი, როგორც გითხარით, ასწლეულების წინ შეუდგა იმას, რაც დღეს ცვლილების სახით გახდა საჭირო. კრისტოფ ლუცელი მათ ბანკს ახასიათებს.
GLS ბანკი თავის დაარსებიდან 1974 წლიდან აფინანსებს მხოლოდ ეკოლოგიურ, სოციალურ და მყარ პროექტებს, რომლებიც განახლებაზე არიან ორიენტირებულნი. მეორე განსხვავება ისაა, რომ თითოეულ კლიენტს, როცა კრედიტს იღებს, შეუძლია თვალყური ადევნოს თავისი კრედიტის მიმდინარეობას სრულად გამჭვირვალოს, რაზეც ინფორმაციასაც ჩვენ ინტერნეტით ვაქვეყნებთ. ეს ორი მთავარი განსხვავებაა: აზრიანი პროექტები და სრული გამჭვირვალეობა.
ჩვენი თანამოსაუბრის თანახმად, რიგითი ბანკები ჩვეულებრივ განაგრძობენ სპეკულაციებს, უფრო ფართო მასშტაბითაც კი, რადგან ზარალის ანაზღაურება სურთ და გაუმჭვირვალობა ძველებურადაა. ლუცელი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ერთ დღეში ყველაფრის შეცვლა არ მოხდება და ახსენებს რამდენიმე ფაქტორს, რაც საზოგადოების აზროვნებაში ცვლილებას ადასტურებს. ის გვიამბობს, როგორ გაიზარდა მათი ბანკის მომხმარებლების რაოდენობა. ის თვეში 2000-ზე მეტი ახალი კლიენტით მატებაზე ლაპარაკობს და არა მარტო GLS-ი, ყველა სხვა სოციალურ ეკოლოგიური ბანკი ასევე სწრაფი ზრდის სტადიაშია, გვამცნობს ის.
ბევრი ადამიანი ამჩნევს, რომ თუ ეკოლოგიურ ენერგიას ხმარობს, თუ ჯანსაღად იკვებება და ბიოპროდუქტს ყიდულობს, თუ შეიძინა მანქანა, რომელიც ნაკლებ ენერგიას ხარჯავს, ანუ ბევრს აკეთებს, რათა საზოგადოებრივი გარდაქმნა დააჩქაროს, აქვე უნდა გახდეს მწვანე ბანკის, კარგი სოციალ-ეკოლოგიური ბანკის კლიენტიც და ამიტომაც მოდიან ისინი ჩვენთან.
მაგრამ განაგძობს კრისტოფ ლუცელი, სრულიად ნორმალური ბანკებიც მიდიან დასკვნამდე, რომ საჭიროა ცვლილება და მას მთელ გერმანიაში მოქმედი შპარკასეს მიუნხენის განყოფილების მაგალითი მოჰყავს.
სრულიად ნორმალური ბანკის მიუნხენის შპარკასეს ხელმძღვანელობა სურს, რომ ეკოლოგიური ბანკი დააარსოს, ან უკეთ რომ ვთქვათ, არსებული შპარკასე მიუნხენში გადაიქცევა ეკოლოგიურ ბანკად.
ასეთი ფაქტები ბევრია, ამბობს ლუცელი და ასახელებს კიდევ ერთ ფაქტორს.
Probleme, die wir haben, immer letztlich nur regional gelöst.
Problemები, რომლებიც გვაქვს, მუდამ რეგიონულად უნდა მოგვარდეს. არ უნდა მოხდეს მეტი შერწყმა, უფრო დიდი ბანკების შექმნა. მათი სიდიდის გამო შეუძლებელია დახურვა ბანკებისა, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ გადასახადების ფონდიდან. ამიტომ პატარა გამჭვირვალე ბანკებს, რომლებიც მოქმედებენ რეალურ ეკონომიკაში და არა მათ, რომლებიც მილიარდებს ატრიალებენ და ვეღარ ავინჭურებს მათ მოქმედებას, ეკუთვნით მომავალი. ეს მოხდება. საკითხავი მხოლოდ ისაა, როდის.
რაც შეეხება ამგვარი ეკოლოგიურ სოციალური ბანკების არსებობას სხვა ქვეყნებში, ლუცელისგან შევიტყვეთ, რომ ისინი მოქმედებენ ყველგან, საფრანგეთში და იტალიაში, ბელგიასა და ჰოლანდიაში, შვეციაში თუ შვეიცარიაში. რაც შეეხება მოძრაობა დაიკავე უოლ სტრიტს თუ უბრალოდ დაიკავეს, მისი მონაწილეები არ გამოდიან ბანკების და ფულის წინააღმდეგ. მათ ბანკების შეცვლას ურთ. საბანკო სფეროში და ფულის სფეროში ახლებური აზროვნება ძალიან სუსტია. ბოლო წლებში, ჩვენი თანამოსაუბრის თქმით, მხოლოდ იმაზე ფიქრობდნენ, რომ ძველი სისტემა როგორმე გადაერჩინათ. დღესდღეობით სპეციალისტების დიდი რაოდენობა ფიქრობს, მუშაობს, წერს, შეხვედრებს მართავს ახალი გზების მოსაძიებლად. ამას თუ დაემატება ზეწოლა ქვემოდან, როგორც დაიკავე უოლ სტრიტი და სხვა მოძრაობები აკეთებენ, მაშინ მოიძებნება გამოსავალი. მაგრამ ფიქრობს კრისტოფ ლუცელი, ამას დრო დასჭირდება, დაახლოებით 5 ან 10 წელიწადი.
დასრულდა ოქროპირუხაძის სკოლკურული პროგრამა „უხილავი ფარდა“, რომელიც ეხებოდა მოძრაობას დაიკავე უოლ სტრიტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. მოუსმინეთ დავით კლიბაცეს.
საკმაოდ მშვიდობიანი და უსენსაციო იყო განვლილი სპორტული კვირა. არ ჩემპიონთა ლიგა გამოირჩეოდა, თუმცა Manchester United-ის პრე Benfica-სთან და განსაკუთრებით კი Manchester City-ის გამარჯვება Napoli-სთან ინგლისელ ფეხბურთის მიმომხილველებისათვის მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა. ისე როგორც ინგლისის ნაკრების ამასთანავდელი გამარჯვება უემბლიზე მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონებთან გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში, მეტუმეტეს რომ წინა დღეებში ფაბიო კაპელო თავისი გუნდის შეფასებისას დაუფარავად აცხადებდა, რომ ინგლისის ნაკრების ახლანდელი დონე აღარ შეეფერება მუდმივი ფავორიტის რეპუტაციას. ნეაპოლისა და უემბლის მატჩებში დამარცხებულმა გუნდებმა ბურთის ფლობის პროცენტული შეფარდებით აშკარად დაჩაგრეს გამარჯვებულები, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეახსენეს ყველას საფეხბურთო ჭეშმარიტება. ბურთის ფლობასა და პასების დაუმთავრებელ სერიას მეტოქის მცველთა შეცდომების მოლოდინში ყოველთვის არ მოაქვს სასურველი შედეგი. გამარჯვება. ალბათ მე მიხვდით უპირველეს ყოვლისა ესპანეთის ნაკრები მყოფ შეხვედრებაში, რომელსაც უმძიმესი გამოსვლა მოელის გაისად უკრაინისა და პოლონეთის სტადიონებზე ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში. 2 დეკემბერს კი უეფას მიერ ჩატარებული წინისხრა 4 ქვეჯგუფში გაანაწილებს ევროპის 16 უძლიერეს ნაკრებს, რომელთა შორის ჩვენი გუნდის არყოფნას ვერადავერ ეგუებიან ნაკრების ყოფილი და ახლანდელი ფეხბურთელები. კრიტიკის უმთავრესი ობიექტიც ერთსულოვნად შეირჩა. ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ კეცბაია. რასაკვირველი არავითარი სურვილი არ მაქვს მოდავეთა პოზიციები და არგუმენტები გადავამოწმო, მაგრამ უნებურად 90-იან წლებში გაჩაღებული კამპანია მასენდება, როცა მასმედია მხოლოდ მწვრთნელებს მიიჩნევდა ჩვენი ნაკრების მუხრუჭად. რადასამალია ახლანდელი პოლემიკა უფრო მაღალ პროფესიულ დონეზეა, მასში ხომ მწვრთნელი და ფეხბურთელები მონაწილეობენ, მაგრამ აშკარაა პირადი განაცხენება და ამბიცია არ აძლიერებს ნაკრებში თამაშის მსურველთა არგუმენტებს, მით უმეტეს რომ მთელ ამ საშემოდგომო კამპანიას მისი ორგანიზატორების აჩრდილის კონტურების დასტეალებს თავს ჰამლეტის ასოციაცია და მერწმუნეთ არაფერშუაში. და კიდევ პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ჩვენი მთავარი სტადიონის სახელი არ შეცვლილა. ბორის პაიჭაძეს მხოლოდ დაემატა დინამო არენა. ასე დააიმედეს ფეხბურთის მოყვარულები. აქ ალბათ ლოგიკური იქნება თუ ვიტყვი ძალიან კარგი, მაგრამ ვერ დაგიმალავთ არც თუ გაბედულად და დარწმუნებით. და რადგან დღეს მხოლოდ ფეხბურთსებს საუბრობთ, შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს 28 დეკემბერს ცნობილი გახდება საქართველოს 19 წლამდე ნაკრების მეტოქეები ევროპის ელიტ რაუნდში, სადაც თამაშის უფლება ჩვენმა ფეხბურთელებმა თურქეთში გამართულ ტურნირზე ეფექტური გამარჯვებით მოიპოვეს. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ წარმატებამ გაახალისა და დააიმედა კიდეც ფეხბურთის თაყვანის ცელები, რომელთა ოპტიმიზმი მართლაც რომ მისაბაცია.
დღეს ფეხბურთზე ისაუბრა ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული პროგრამის ავტორმა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. მისი ავტორია ლაშა ბუხაძე.
ახალი სასწავლებელი ორშაბათი აღსრულდა გვეღირსა როგორც იქნა გაცხადდა რითი დასაქმდება პრეზიდენტი როცა უმაღლეს პოსტზე ყოფნის ვადა ამოეწურება ის არც მეტი არც ნაკლები ტექნოლოგიურ სასწავლებელს გახსნის და თავადვე გახდება მისი დირექტორი პრეზიდენტს მრავალი შესანიშნავი ტელემონოლოგი ჰქონია, მაგრამ ეს უკანასკნელი მაინც დაუბიზღარი იყო. დაუპირველეს ყოვლისა სწორედ ამ განცხადების გამო. პრეზიდენტობიდან დირექტორობამდე. ამაზე მეტი რაღა ხნას, ამაზე მეტი დემოკრატია რაღაა. იქნება კერძო სასწავლებლის ხელმძღვანელი, იცხოვრებს ხმარლის პაცია სახლში და ჩიტები კი კეთილხმოვანი სტრენით აიგლებენ მიდამოს. სამშაბათი. რასთავარი ახალ სასწავლებელშივე მოხდება ამჟამინდელი მინისტრების გადამზადებაც. ჩვენში ხომ მეტად წარმატებული ფორმულა დამკვიდრდა. ჯერ მინისტრობა, მერე სტუდენტობა. ამ მოდელს ბევრი კრიტიკოსი ხავს, თუმცა როგორი სკეპტიკურებიც არ უნდა ვიყოთ, მაინც ათი თავით ჯობს ბნელი 90-იანების წარმატების ფორმულას. შეგახსენოთ, ქურდ ბაცაცობიდან პროფესორობამდე. ჯერ კარგი მინისტრი უნდა იყო, წარმატებული სტუდენტი რომ გახდე. კიდევ უკეთესეთ უკვე სტუდენტობამდე რამდენიმე სამინისტრო სავარძლის გამოცვლასაც მოასწრებ. რაც უფრო მეტია გამოცდილება, მით უფრო მეტი შანსია გამოცდები არ შეგეტენოს. ოთხშაბათი. წარმომიდგენია რამდენი ხალხი ჩააბარებს ყოფილი პრეზიდენტის მიერ გახსნილ სასწავლებელში. შეიცვლება პრეზიდენტ-დირექტორის რიტორიკაც. პოლიტიკური ოპონენტების ნაცვლად სავარაუდოდ კონკურენტ კოლეგებს დაუწყებს დამონათებას. გინდათ ტატული ან მურღულია, წადით და მიეყიდეთ ტატულიას და მურღულიას. გინდათ ევროპა და გაბრწყინებული კახური პროფტექნიკუმები, მაშინ მოდით და ახლავე შემოიტანეთ ჩემთან საბუთები. ხუთშაბათი. შესანიშნავად მოეწყობა სასწავლებლის პატარა ეზოც. ეზოში გაჭირვებით, მაგრამ კოხტა ჩაიდგმება ყველა ის ქანდაკი, რომელსაც მიზესთა გამო გადმოიტანენ დედაქალაქიდან. ზწერეთლის ეცვეც მინდა გიორგი შენობის წინ განთავსდება, ხოლო მის ძველ ადგილზე თბილისში ოქროსფერ პინგვინთა წრიული კომპოზიცია დამონტაჟდება. რეიგანისა და ლევარამიშვილის ბრინჯაოს სკულპტურას ფოიეშივე დადგამენ წარწერით მომქანცველი ცოდნა და უზრუნველი ალცჰაიმერი. ხოლო დეპუტატ ნ. ციკლაურს სხვა ფუნქციის შეურჩევლობის გამო ცოცხლად დაარჭობენ მისივე კერპის სასწავლებლის დირექტორის მისაღებში. პარასკევი. ზოოლოგის გაკვეთილებზე მხოლოდ ერთი სიტყვის ხმარება არ ჩაითვლება მიზანშეწონილად. ეს სიტყვა ასო პ-ზე დაიწყება. პ, რომელიც ზოგჯერ მერცხლებს ხლაფავს.
ლაშა ბუღაძემ შემოგთავაზა სატირული პროგრამის პარალელური რეალობის მორიგი გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგით. ჩვენს ყოველკვირულ პროგრამაში დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებსაც ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში სერიალებზე ვისაუბრებ, თუმცა არა ტრადიციულად ფართოდ გავრცელებულ სამხრეთ ამერიკულ, არამედ სამხრეთ კავკასიურ ტელესერიალებზე. მათი გადაღება საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია დაიწყეს. ქართული ტელესერიალები ძირითადად დეტექტიური ან კომედიური ჟანრისაა და როგორც ავტორები აცხადებენ, საკმაოდ რეიტინგული. საქართველოში შექმნილ ტელესერიალებსა და მათ მაყურებელზე ნინო ხარაძე გიამბობთ.
ტელესერიალი კომერციული ტელევიზიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი, მაგრამ ერთგვარი საიმიჯო პროდუქტია. ზოგჯერ მთელი არხის რეიტინგი ამაზე დგას, ამბობს სცენარისტი და პროდიუსერი მიშა მშვილდაძე.
ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული სატელევიზიო პროდუქტია ზოგადად. აი ახლა მიმდინარე პერიოდში ყველაზე მაღალ რეიტინგული სატელევიზიო პროდუქტები არის სერიალები, იმიტომ რომ რამდენიმე წელია რაც ჩაიარა მოდამ რეალიტი შოუებზე და ეხლა აღარ არის ისეთი პოპულარული რეალიტი შოუები, თუმცა სერიალებმა გაუძლო დრო, სერიალები არის ნომერი პირველი სატელევიზიო პროდუქტია.
რატომ უყურებენ ან არ უყურებენ სერიალებს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რიგით გამვლელებს მიმართა. გამოკითხვისას აღმოჩნდა, რომ ისინი, ვინც სერიალებს ადევნებს, თვალს უპირატესობას ქართულ სერიალებს ანიჭებს.
და ისიც, ანუ სიუჟეტები, ანუ იჩლება ხოლმე და ხოს აინტერესო.
ზოგჯერ არის რაღაც ცოტა ქართული ხალასი იუმორი, ზოგჯერ, აი ალადალად, და ალბათ ამას ვეძებ ხოლმე. დანარჩენი ისეთი, ნუ ცოტა წაკავს დღევანდელ ყოფა ცხოვრებას რაღაც, აი ოდნავ შეეხება და რაღაც იუმორში გადმოსცემა ეს. უცხოურს არც ერთს არ ვიყურებ, მით უმეტეს აი ეს ლათინო ამერიკის საშინელება.
მე რატომაც მომწონს, იცით რომ თითქოს ესენი უფრო აი კარგისკენ უბიძგებენ ხალხს, თითქოს აი მე ესე მგონია და ასე უნდა იყოს, რომ ხალხი უფრო სიკეთისკენ წაიყვანონ ამ სერიალებმა, ზეგავლენა მოახდინონ.
უაზრობა რა, ზღაპარივით არის აწყობილი ერთმანეთზე და ძალიან უაზრო სერიალებია ყველა თითქოს.
არა, რაღაც არ არის ქართული, აი თავისი მოწოდები, თავისი შინაარსი ქართველებს სხვა გემოვნება. ეგ არის მიბაძული რაღაცას რა. კუმთხვანი ვარ.
მარიკ, დღეს დიდი დღეა. დიდი. დიდი დღეა, მარიკა.
მეტავ რატომ?
ჩემ დირექტორს უკეთებ ოპერაციას. ხათი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ხელფას მომიმატებს.
ხათი ყველაფერმა კარგად არ ჩაიარა.
მაშინ ახალი დირექტორი მომიმატებს ხელფას.
ერთ-ერთი ბოლო ყველაზე მაღალ რეიტინგული ქართული ტელესერიალი შუა ქალაქში 10 სეზონი უცვლელად გადიოდა. ახლა მასში პერსონაჟები შეცვალეს. ამ სერიალს ღამის შოუ სტუდია აკეთებს. სტუდიის გენერალური მენეჯერი დათო გოგიჩაიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს სერიალი უნიკალური შემთხვევაა. სერიალის ფორმატი ამერიკული სიტუაციური კომედიის ფორმატიდან არის აღებული, თუმცა გაჯერებულია ქართული ყოფითი ელემენტებით.
შუა ქალაქის რეიტინგი ძველად დაახლაც, რომელიც რაღაც უნიკალური შემთხვევა მსოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვაწარმოებს მე-11 სეზონს, საერთოდ სიტუაციური კომედიის სიცოცხლის ციკლი არის საშუალოდ 3 სეზონი მსოფლიოს მონაცემებით. ფრენცი იყო ლეგენდა ამერიკაში, მაგრამ ფრენცი იყო 11 სეზონი და კვირაში 1 სერია. ჩვენ უკვე მე-11 სეზონს ვაკეთებთ კვირაში 2 სერიას და ფრენცი სერია იყო 26-წუთიანი ფორმატზე, ჩვენ ვაკეთებთ 40-დან 45-წუთამდე სერიებს. კვირაში 2. ანუ ფრენცი უკვე გავიარეთ ჩვენ.
გარდა იმისა, რომ სატელევიზიო სერიალს ადამიანის თავისუფალი დროის შევსების და განტვირთვის ფუნქცია აქვს, კინოკრიტიკოსი თეო ხატიაშვილი კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. ეს არის საზოგადოებისთვის ტაბუ დადებულ თემებზე საუბრის ფუნქცია, რასაც ის დღევანდელ სატელევიზიო სივრცეში ვერ ხედავს.
ტელესერიალში, აი იგივე ამ ტელესერიალის კლასიკად რაც არის და როცა იკვლევენ თქვათ ამ ფენომენს, კვლევარები უფრო მეტად არის ხოლმე ყურადღება გადატანილი იმაზე, რამდენად თქვათ ახალი თემები შემოვიდა, რომელიც იყო თქვათ საზოგადოებისთვის, მაინც ეხამუშებოდა საზოგადოება, ცოტა ტაბუირებული იყო და ტელესერიალმა მართლა გააკეთა ეს 80-იან წლებში მაგალითად ამერიკულ და ბრიტანულ სერიალებში ბევრი ისეთი თემა შემოიჭრა, რომელზეც თქვათ კინოში ესე თამამად ვერ ლაპარაკობდნენ და ამხრივ სასურველი იქნება, რომ ქართულმა ტელესერიალმა რაღაცნაირად გაჭრას ეს ძალიან დახავსებული კონსერვატორული გარემო. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამისი ნიშნები არ არის.
ის, რომ ქართულმა სატელევიზიო სერიალმა შეძლოს გარკვეულ ღირებულებებზე საუბარი, ნაადრევად ეჩვენება სცენარისტსა და პროდიუსერს მიშამ შულდაძეს. ის ფიქრობს, რომ ეს სერიალის ფუნქციასაც ცდება.
სამწუხაროდ დღეს ქართულ საზოგადოებაში არსებული რეალობის ასახვა ტელეეკრანზე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ხორომფობია, ქსენოფობია და მილიონი ნაგავი წამოვა ეკრანიდან. შესაბამისად, გარკვეულწილად აქ ქართულ სერიალში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჯგუფს ყადახან გვიწევს ხოლმე ცოტა ისეთ ფორმატში მოქცევა სერიალის, რომ ეს შეიძლება ცოტათი გავდეს გარკვეული ღირებულების დამკვირვების ცდელობასაც. თუმცა ეს როგორც ასეთი სერიალის ჟანრისთვის დამახასიათებელი რამ არის.
ქართული სატელევიზიო სერიალების ძირითადად ორი ჟანრი გვხვდება. ეს არის დეტექტივი და სიტუაციური იუმორისტული კომედია. მათგან ნაწილმა ისე ჩაიარა, როგორც ბევრს ჩაუვლია და გახსენებაც ძნელია. ის კი ჩანს, რომ ბაზარზე ქართული სერიალის მიმართ მოთხოვნაც არის და მიწოდებაც. ქართული ნაციონალური ტელეარხები ახალი სერიალების ანონსებს ამჟამადაც თავაზობენ მაყურებელს. სცენარისტი და პროდიუსერი მიშამ შულდაძე ამბობს, რომ ქართული სერიალი მკვლევი საფუძველზე იქნება, თუ რა კატეგორიის ადამიანები რა ინტენსივობით უყურებენ ტელევიზორს.
ქართული ტელესერიალების შინაარსსა და მათ მიმართ არსებულ დამოკიდებულებაზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. საპნის ოპერა წოდებულ ტელესერიალებს იღებენ აზერბაიჯანშიც, სადაც მაყურებელთა დიდი ნაწილი მათ უცხოური სერიალების უხარისხო ანალოგად მიიჩნევს. ქებირან დილავერლის ერთ-ერთი რესპონდენტი უპირატესობას სწორედ უცხოურ ტელესერიალებს ანიჭებს.
من اول سریال بخوام تو خارجی سریال ها بخوام ایزاورا سانتا باربارا
سریال بیز دیدی مقوارولی وارم تاویز دروزه ایقو سخلگاند کمولی سانتا باربارا مونا کالی ایزاورا اخلا ترکول سریال بس وقورب چونه بیدن گاچومه بول سیندیس کسیلز چونشی درچس وقورب تا گیده بیم از اخلا خارم دایید خو سیبنهلی سخوابیلی
ფარიდა ფაშაევა დიასახლისია. როგორც თვითონ ამბობს, ცდილობს სერიალები არ გამოტოვოს. თუ შეადარებს, უცხოური სერიალები ურჩევნია, მაგრამ საკმაოდ დროს უთმობს ადგილობრივსაც. მას სურს, რომ ადგილობრივი სერიალები უფრო წარმატებული, ხარისხიანი და ყურებადი იყოს.
Тезе олан хилап гүшти. Бизде эле бирки олара бахылар.
Раткмаунда, уцхоури сериалები ძალიან злиерия. ჩვენები თითქოს მათი გამეორება, უცხოურები უფრო საინტერესოა. Каргат гадагებას თუ დაიწყებენ, ჩვენებსაც მეტად ვუყურებდი. იქნებ თანხები არ ყოფნით და ამიტომ არის ჩვენები უფრო სუსტი, მაგრამ ასეა თუ ისე რაღაცას იღებენ. ვისურვებდი რომ საინტერესო ადგილობრივი სერიალი მენახა, რომელიც რეალური ცხოვრებიდან იქნებოდა აღებული. რადგან მე ვისვენებ სერიალის ყურებისას, მინდა რომ ჩემი დასვენება საინტერესო იყოს.
ფარიდა ფაშაევა სურვილს ხარისხიანი სერიალები ნახოს ეთანხმება აზერბაიჯანული სერიალების ერთ-ერთი ვარსკვლავი ელმედინ ჯაფაროვი. ელმედინ ჯაფაროვი მსახიობი და პროდიუსერია. ამას გარდა ის არის პროდაქშენ სტუდია არის, ფუტკრის ხელმძღვანელი. ის ამბობს, რომ სურს იმ ფილმების შესახებ, რომელშიც თვითონ თამაშობს, ან რომელსაც თავად იღებს, აუგი ვერავინ თქვას.
ისეთი სერიალის გადასახებად, რომელიც მომეწონებოდა, ფულია საჭირო, რომ შემეძლოს პროფესიონალი პროდიუსერისა და მსახიობების აყვანა. თუ იხდი 50 მანაც 60 დოლარია, სერიაში შეუძლებელია მიიღო მისგან სამუშაო, რომელიც 500 მანათი ღირს, 600 დოლარი. როცა 500 მანათს იხდი, მაშინ შეგიძლია 500 მანათის სამუშაოც მოითხოვო. მაშინ არც მსახიობი ფიქრობს ომზე, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს გადაღება და წავიდეს ქორწილში, სადაც თამადობაში გადაუხდიან ფულს. როცა 50 მანათს იხდი, ძალიან მომთხოვნიც ვერ იქნება. მხოლოდ ამბობს უერთგულე ტექსტს, პატივიეცი საკუთარ თავს და კარგად ითამაშე. ეს იმიტომ, რომ ნახვის შემდეგ არ მოისმინო სუსტია. სუსტა საქმე, როცა იხდი 500 მანათს და ამბობ, დღეს შენ მხოლოდ ფილმით ხარ დაკავებული, არავით არ ქორწილი.
სექტემბერში საპრეზიდენტო სახსრებიდან ილჰამ ალიევმა 5 მილიონი მანათი გამოყო სატელევიზიო ფილმებისთვის. განკარგულებაში ნათქვამია, რომ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში სულ უფრო იზრდება ადგილობრივი არხები ტრანსლირებული სხვადასხვა ფილმებისა და გადაცემების მნიშვნელობა. მთელი რიგი რეალიზებული სახელმწიფო პროგრამები ღირებულებების განვითარების სფეროში, ზომების ფართო სპექტრი, მიმართული ეროვნული და მორალური ღირებულებების შესანარჩუნებლად ყოველდღიურად ზრდის ადგილობრივი კინოწარმოების განვითარების აუცილებლობას, მათ შორის ტელეფილმებისაც. განკარგულებაში ნათქვამია, რომ ეროვნული ტელეფილმებისა და ტელესერიალების განსანვითარებლად ტელე და რადიო მაუწყებლობის კავშირს 5 მილიონი მანათი გამოეყო. ამის შემდეგ ადგილობრივი სერიალების საკითხი მაუწყებლობის კავშირშიც განიხილეს. კავშირის თავმჯდომარე ნუშირევან მაგერ რამლი ამბობს, რომ იმ ტელესერიალების ხარისხი, რომელიც ამჟამად გადის ეთერში, დამაკმაყოფილებლად ვერ ჩაითვლება. ტელე და რადიო მაუწყებლობის კავშირში ამბობენ, რომ საკუთარი გადაწყვეტილებით გამოყოფილი 5 მილიონიდან მათ 300,000 მანათი 7 ტელეარხს გადასცეს ფილმების გადასაღებად. მთლიანობაში 2,100,000 მანათი გამოიყო. შემდეგი დაფინანსება ფილმების შეფასებაზე იქნება დამოკიდებული. რომელი არხი რა კონკრეტულ ფილმს გადაიღებს, ჯერჯერობით უცნობია. აზერბაიჯანულ ტელეარხებზე ტელესერიალების უმეტესობა არაპროფესიონალურად არის გადაღებული. მსახიობები, რომელიც ადგილობრივ სერიალებში თამაშობენ, სიცილს იწვევენ. ამას ამბობს აზერბაიჯანის კინემატოგრაფისტთა კავშირის მდივანი კინორეჟისორი შამილ ნაჯაფსადე.
იმიტომ რომ რეჟისორებს მსახიობებთან მუშაობა არ შეუძლიათ. მსახიობები აღიარებდნენ, რომ გადასახედ მოედანზე მათ ეუბნებიან: თქვენ ხომ მსახიობები ხართ, რამე ითამაშეთ, განასახიერეთ. როცა რეჟისორმა უნდა დაანახოს მსახიობს, მისი პერსონაჟი, მდგომარეობა, სიტუაცია, შეგეძლოს მსახიობთან, კამერასთან, განათებასთან, დრამატურგებთან მუშაობა, შეგეძლოს ამბის მოყოლა გამოსახველობითი საშუალებებით. ეს მნიშვნელოვანი უნარებია, ამისთვის უნდა იწვევდნენ პროფესიონალებს.
edilirdi. Bunun için peşekarlar davet olunmalıydı.
Şamil Nacapsadem აღნიშნა რომ კარგი სერიალების გადასაღებად სცენარისტებისგან შემდგარი კომისია უნდა შეიქმნას და გამოცხადდეს ტენდერი.
ფიქრობ რომ მომავალშიც ისე გადაიღებენ როგორც აქამდე იღებდნენ. რა თქმა უნდა მირჩევნია ცდებოდნენ და სცენარისტებს იწვევდნენ. აქამდე ასეთი პრეცედენტის შესახებ ამსმენია რომ ტენდერი გამოცხადებული იყოს ეროვნული სერიალის საწარმოებლად რომ ეთქვათ საჭირო თემის შესახებ.
აზერბაიჯანის ნაციონალური დრამატურგიული თეატრის მსახიობი ფირამ გიზ მუტალიმოვა ადგილობრივ სერიალებში მონაწილეობდა. ის ამბობს, რომ სერიალების მიმართ მაყურებელს დიდი ინტერესი აქვს. ამჟამად ის იუმორისტულ სერიალში თამაშობს, მაგრამ ისურვებდა ისტორიული ჟანრის სერიალში გადაეღოთ.
შორს რომ არ წავიდე მაგალითის მოსაყვანა ძალიან მინდა ჩვენთანაც დაიწყოს ისეთი შესანიშნავი დრამატული და ისტორიული სერიალების გადაღება როგორც თურქეთშია. ისტორიული ჟანრის სერიალში მონაწილეობა ჩემი დიდი ოცნებაა.
სერიალების მოყვარულ ფარიდა ფაშაევასაც იგივე სურს, მხოლოდ ეკრანის მეორე მხრიდან უყუროს კარგ სერიალებს.
აზერბაიჯანულ ტელესერიალებზე ქებირან დილავერლი საუბრობდა. სომხეთში მსახიობებისთვის შემოსავლის ძირითადი წყარო სწორედ ტელესერიალებია. მათი შინაარსი და ხარისხი კი საქართველოსა და აზერბაიჯანის მსგავსად აზრთა სხვადასხვაობის და კამათის საფუძვლად რჩება. უფრო მეც ლილი ტარუთუნიანისგან შეიტყობთ.
Месяц зруцац Ереванцинерн ასუმე ინ ვორ ჰიმა ართენ დი
სომხეთში სერიალების წარმოება დაახლოებით 6 წლის წინ დაიწყო. დღეს უკვე რამდენიმე ტელეარხი საკუთარ ეთერში რამდენიმე სერიალს უშვებს. თუ 90-იან წლებში ბრაზილიურ სერიალებს ადევნებდა თვალს ხალხი და სერიას არტოვებდა, ახლა მათ სომხური სერიალების ყურება ურჩევნიათ. ისინი სერიალებს მხოლოდ თავისუფალი დროის გასაყვანად ადევნებენ თვალს.
ყველა პოსტულ ნაემას
უყურებ, როცა სხვა საქმე არ მაქვს.
იეთე ჩნაემელ დრანუ ვოჩმი პანჩ
უყურებ სერიალებს, მაგრამ ნიშნულობას არ ვანი ჯებ. უბრალოდ გმირები ახლობლები ხდებიან.
ართა მოცარ კაფუმ ესეთ მარკანს.
უბრალოდ დროს ვატარებ.
ორნაინ პოდრომ.
სერიალები მაინტერესებს, რადგან დღევანდელ ცხოვრებაზე ხვება განსაკუთრებით სომხურ სერიალებშია ასე.
გამოკითხულთა ნაწილმა კი გვითხრა, რომ სერიალებს და განსაკუთრებით სომხურ საერთოდ არ უყურებს.
ანიმას და ნაელეჩი გიტემ ნონე.
სერიალების ყურება საზრი არ აქვს. ისინი ჩემთვის საინტერესო არ არის. დროის უკმად კარგვა.
სად პრიმიტივა ამენჩა.
მე არ მომწონს ენადამ სახიობების ხელოვნური თამაში. სომხურ სერიალში ყველაფერი ძალიან პრიმიტიულია.
როგორ აღზარდო ჩემი შვილები, რა ვუთხრამათ? გახდით დამნაშავეები, კარგად რომ იცხოვროთ? ტელევიზიით სულ დამნაშავეებს, მკვლელებს და მეძავეებს აჩვენებენ.
უყურებთ სერიალებს?
ბაცარცაკაპეს ვოჩ.
არა.
რატო?
Что примитива сценария?
Имитом, რომ საინტერესო არ არის. Сул ერთი და იგივეა. ძალიან პრიმიტიული სცენარებია, ძალიან ბევრი ჟარგონია. ბავშვები ეგრევე იმეორებენ. ეს უარყოფითად მოქმედებს მათზე.
Пацасака ванера тоннумере хекивра.
თეატრის მსახიობი ლუიზა გიმბარიანი რამდენიმე სომხურ სერიალში იღებდა მონაწილეობას. სხვა ძალიან ბევრ ნაკლოვანებასთან ერთად ხანგრძლივობას სერიალებს მოსაწყენს და უინტერესოს ხდის.
ესორ ამულინე ოპერანერ ამბოხ ჯაშხარონეკ დარაცბაცენ.
დღეს საპნის ოპერებს იღებენ ყველგან, მაგრამ ისინი 3-4 თვე გრძელდება. ჩვენთან კი წელიწადზე მეტი. სცენარისტები და მსახიობები ნორმალურად აღარ მუშაობენ. ასევე პრობლემაა სცენარისტების პროფესიონალიზმი. სწორედ ამ არაპროფესიონალიზმის გამო სცენარი ალოგიკური და აღრეული გამოდის. თითქმის ყველა პროექტში ვიწყებ გარკვეული გმირის როლის თამაშს. შემდეგ ის რად გადაიქცევა ვერ გეტყვით. ჩვენთან ეს ყველაფერი დალაგებული არ არის, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება რომ საკუთარი წარმოება სულ რამდენიმე ლის წინ დავიწყეთ.
სხვადასხვა ინფორმაციის მიხედვით სერიალებში მსახიობები დღეში 5000-დან 50000-ამდე დრამს იღებენ, დაახლოებით $15-150. ლუიზა გამბარიანი ამბობს, რომ ეს მსახიობებს საშუალებას აძლევს საკუთარი პროფესიით იმუშაონ და ნორმალურად იცხოვრონ.
მეც ისე როგორც ყველა ნორმალურ ადამიანს მინდა ფული გამოვიმუშაო. ასეთ შესაძლებლობას სერიალები მაძლევს. თეატრიდან მიღებული შემოსავლით ელემენტარულ მოთხოვნილებებს ვერ დავიკმაყოფილებ. ტელესერიალები სხვა საქმეა. ღვთის წყალობით კმაყოფილი ვარ იმით, რასაც სერიალებში ვიღებ.
დღეს სერიალებს ბევრი ეწინააღმდეგება და მათ დახურვასაც მოითხოვე, რადგან ისინი მავნეზე გავლენას ახდენს განსაკუთრებით მოზარდებზე. არტენ მიტოიანი, რომელიც სერიალებს აკეთებს, დარწმუნებულია, რომ სერიალებს ასევე დადებითი ზეგავლენაც აქვთ.
ոչ միայն սերիալներն եմ ճաշում ճաշակ, այլ
Արամխոլոց սերիալები აფუჭებენ გემოვნებას, არამედ ბევრი ტელეგადაცემაც და მუსიკაც, რომელიც ეთერში გადაიცემა. სერიალებს პოზიტიური მხარეც აქვს. კარგი სერიალები უნდა შევთავაზოთ და მათზე მოთხოვნილებაც გაჩნდება.
ბაჰანჯერ კლინია ართენ ლავი ტები.
კინოკრიტიკოსი ზავენ ბორიაჯანი ამბობს, რომ სომხური სერიალები ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს, როგორც სცენარის, ასევე რეჟისორის, ოპერატორის მუშაობის და მსახიობების თამაშის თვალსაზრისით.
ყველობების სცენები, ძალადობა, არაესთეტური სახეები და საქციელი, რომელიც დაუშვებელია მასობრივი ჩვენებისათვის, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეიძლება ნახოთ.
კინოკრიტიკოს ზავენ ბოიაჯანის მოსაზრებით დასრულდა ლილიტ არუთუნიანის მასალა და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სამხრეთ კავკასიურ ტელესერიალებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მაშასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის რო 18 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირეებზე, თბილისში FM 7.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი დადიოების სიხშირეებზე. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge. თბილისში დილის 10 საათი ხდება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.